Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal-15 il-programm sensiela fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Niftakar li ftit ta' snin ilu kont rajt artiklu minn ġurnalista lokali fejn fih irrakonta b'mod mill-iktar deskrittiv, biex ma ngħidx ukoll dispreċettiv, dak li kien ra bajneh waqt laqgħa ġenerali annwali tal-azzjonisti ta' kumpanija partikolari li l-isma tagħha huma ikkwotati fuq il-Borża ta' Malta. X'aktarx li dan l-artikolista kien fidil ħafna għal dak li verament kien qed iseħħ madwaru. Però ħadt l-impressjoni li rid iwaqgħa żufiet lill-azzjonisti li ħareġ biċ-ċar li mill-podju ma tantx kienu qed jiġu rispettati. Tantu hekk li l-artikolista anke rrimarka kif wara li ntemmet il-laqgħa der li kien hemm assalt fuq it-trejs tal-li kellu x-xorb. Murlumhom lil dawk il-ħafna azzjonisti wara satejn u fuqhom ta' diskussjoni. Ħaġa però laqtitni u li l-artikolista ma tantx der ħerqan li jiffoka fuqha. Kem, ħafna drabi, l-azzjonist iż-żgħir jista ma jkunx rispettat għal dak li hu u għall-opinjonijiet tiegħu. Imma dan mhux xi fenomenu f'Malta biss, anke barra minn Malta, l-azzjonist iż-żgħir mhux dejjem jingħata l-importanza li jistħoqlu. Robert Zuban, ekonomista u lecturer fl-Università ta' Malta, reġa' miegħi fl-istudio biex miegħu inkomplu bid-daħtita dwar is-swieq finanzjarji u appuntu ir-rwol tal-azzjonist. Robert, qabel ma nidħol fuq ir-rwol tal-azzjonist iż-żgħir fit-tmexxija ta' kumpanija, xtaqt inkompli ftit bid-diskussjoni li kellna fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet li nfakkar li semmija li jistgħu jniżluh minn fuq is-sit ta' Campus FM bħala webcast Malta University Broadcasting.com. Tkun qegħdin nitkellmu dwar ix-shares, dwar is-suq tal-isħma. Teknikament, il-prezz ta' sem, x'jista' jgħidlek dwar il-kumpanija u dwar is-suq tal-isħma illi din is-sem tkun qiegħda tiġi traded?
Bażikament il-suq, il-prezz tal-isma jirrifletti il-valur tal-kumpanija u l-valur tal-kumpanija li l-azzjonisti jew is-suq in ġenerali għandu f'moħħu kemm tiswa l-kumpanija. Ġifieri dan ovvjament ħaj jirrifletti il-prospetti tal-kumpanija. Allura l-idea ġeneralment hija meta l-prospetti qegħdin jitjiebu ħaj jiġi rifless f'żieda fil-prezz tas-sehem. U jekk il-prospetti huma iktar negattivi il-prezz ta' l-isma ħajbda jinżel. Ovvjament dan ikun hemm ċertu dati partikolari meta jiċċaqlaq ħafna il-prezz tal-isma, speċjalment meta jħabru pereżempju r-riżultati. Kemm riżultati tal-aħħar sena jew hawnhekk fuq il-Borża ta' Malta jirrapportaw kull sitt xhur. Allura dawk il-ġranet meta jħabru riżultati aħjar paragun ġerament ma' sena ta' qabel, l-isma jola u jekk ir-riżultati ma jkunux daqshekk tajbin l-isma jinżlu. Ikolli ngħid hawnhekk ħafna drabi wkoll il-suq jiċċaqlaq ħafna skont jekk il-kumpanija tħabbarx li ħadd tagħti dividend jew le, u anke speċjalment jekk id-dividend se jola jew le. Ġifieri ħafna drabi għandna jisu speċjalment l-azzjonisti għandhom interpretazzjoni narrow ħafna ta' ir-riżultati tal-kumpanija. Ġifieri għalihom jekk id-dividend ma żdiedx, il-kumpanija ma marriċ tajjeb din is-sena. Li mhuwiex bil-fors il-każ jista' jkun li l-kumpanija għandha prospetti tajbin, però iżżomm l-istess qed tħallis l-istess ammont ta' dividend paragun ma' sena ta' qabel.
Infatti dwar din il-ħaġa ta' dividend ġieli rajt anke qed tri fil-gazzetti lokali fejn ikollok xi shareholders illi jilmentaw mill-fatt illi kollok kumpaniji li mhumiex qegħdin qed iħallsu dividends. Jiena nafa li minn dejjem kienet illi id-dividends mhijiex xi ħaġa ta' bil-fors illi tiġi imħalsa kull sena. Il-problema qiegħda li ħafna drabi kollok xi shareholders, xi azzjonisti illi jgħidu wkoll isma' aħna din il-kumpanija illi għandna shares tagħha ilhom snin twal ma jħallsu dividend, allura ma jistax jisir xi ħaġa biex dawn biex din il-kumpanija tħallas dividend. Il-mistoqsija allura hija imma jekk m'hemmx obbligu, allura tista' veru tibqa' għal dejjem ma tħallas. Però ma nafx qatt xitqajt ma' studji ta' dawn il-kumpaniji li u l-andament tal-valur ta' din il-kumpanija fis-suq, jiġifieri jista' jkollok xi sitwazzjonijiet fejn l-azzjonisti jgħidu smaj jekk din hemm issa tħallas qatt dividend naqbdu nbigħu, jew inkella jibdew jarawha mill-lat ta' long term li inti tkellim dwarha fil-programm li għadha u jgħid isma' għalkemm veru forsi dividend ma tħallas imma hemm il-ħsieb ta' tkabbir kapitali fuq il-long term.
Iva, wieħed naħseb irid bħala investitur irid ma jridx ikollu dik il-jiffissa biss fuq id-dividend, il-tkabbir fil-kumpanija u żieda fil-valur tal-kumpanija tista' tiġi riflessa modi differenti. Aħna hemm ħafna kumpaniji famużi barra minn Malta, jiġifieri dan mhux fenomenu li wieħed jaħseb li jeżisti bissa Malta, insemmi kumpanija bħal Microsoft li għal ħafna żmien ma ħallsix dividend, l-Apple li issa reċentament li tħallas dividend għalkemm għandha iktar minn fuq $100 billion ta' liħ akkumulat. Il-Google ukoll qatt ma ħallset dividend, jiġifieri ħafna dal-kumpaniji milux kellna it-Twitter li għall-ewwel darba bijaw ix-shares l-isma fis-suq, din il-kumpanija qatt ma għamlet liħ u xorta kien hemm rispons pożittiv ħafna minn investituri. Jiġifieri il-fatt li l-kumpanija għandha prospetti aħjar jew riżultati aħjar jista' jiġi rifless kemm f'capital gain u fil-fatt mill-lat ta' investitur huwa speċjalment meta huma kwotati fuq il-Borża ta' Malta, huwa rendiment iktar effiċjenti għax jiena jekk xrajt l-isma u biħejta u għamilt capital gain, dak ma ħallastax fuqu, filli meta jiena qed nirċievi dividend jiena qed jitnaqqas li dak il-35% ta' taxxa. Jista' wkoll, pereżempju, anke forsi l-kumpaniji xi kuntandi jridu jkunu iktar ikollhom immaġinazzjoni ikbar li jgħidu minn fuq pereżempju forsi nħallsu dividend, nistgħu nixtru x-shares tal-kumpaniji tagħna stess. Dan il-ħafna dinja prattika li ssir ħafna barra, ġifieri il-kumpaniji jkollhom numru ta' liħ akkumulat u jgħidu minn fuq forsi nqasmu dividend. Ħanixtru parti mix-shares tagħna, x'inti jekk il-kumpanija tixri x-shares tagħha u tikkanċellhom, allura il-valur ta' kull share ħajjiżdied awtomatikament, jiġifieri. Ġifieri wieħed ma jridx bil-fors jiffissa biss fuq din in-notion ta' dividend.
Wieħed mis-suġġetti li m'għandix dubju kull student li jagħżel is-suġġett tal-finanzi f'xi kors fl-università. Huwa suġġett jew inkollha anzi teorija u studju ta' dak li aħna ngħidula the efficient market hypothesis. Ma tantx forsi tisma' dan is-suġġett diskuss fuq il-mezzi tax-xandir, u xtaqtek tispjega naqra fuq l-efficient market hypothesis anka fid-dawl ta' dak li inti semmejt iktar qabel dar programm u anka fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet illi il-prezz ta' sem jirrifletti dak li il-valur tal-kumpanija skont kif jarawh l-investituri.
Bażikament il-prinċipju tal-efficient market hypothesis ifisser li market huwa mieqjus efficienti or efficient meta l-informazzjoni kollha dwar kumpanija qiegħda riflessa fil-valur ta' sem. Ara ħafna drabi nipprovaw nassessjaw kemm is-suq huwa effiċjenti billi naraw meta jkun hemm xi aħbar li jolqod kumpanija u naraw dik l-informazzjoni tiġi impatta mod immedjat kważi fil-prezz tas-sehem. Jiġifieri jekk jiena l-kumpanija ħabret riżultati u riżultati aħjar, allura naraw il-valur tal-isma li jola. U dan kważi jsir immedjatament illum il-ġurnata anke bil-high frequency trading, jiġifieri dan huwa qegħdin nitkellmu aqqas forsi ftit sekondi. Ġifieri malli jkun hemm aħbar, ma l-ewwel tiġi riflessa fil-prezz tas-sehem. Ġifieri aħna ngħidu jekk is-suq huwa efficient, allura at any point in time, ġifieri ħin kollu, kull l-informazzjoni kollha li teżisti fuq dik il-kumpanija tiġi immedjatament riflessa fis-sehem. Issa hemm tliet gradi nejdu lu aħna ta' efficiency, għax nejdu lu hemm il-weak form, semi-strong form u strong form skont, lim tip ta' informazzjoni tiġi riflessa, ġviri l-weak form edin nirreferu għal l-informazzjoni tal-passat. Semi-strong form l-informazzjoni kemm tal-passat u prezenti, u l-strong form li ġeneralment ħassna swi ma teżistix huwa anka l-insider information, ġviri dik l-informazzjoni li ġeneralment ikollhom biss l-insiders tal-kumpanija, d-diretturi, CEO, anka dik tista' tiġi immedjatament meta huma jkunu jafu b'xi aħbar ġdida tiġi wkoll riflessa fil-press tas-suq.
Però inti taf ukoll li jekk xi ħadd ikollu aċċess għall-informazzjoni minn ġewwa u jagħmel gwadan minna, dik hija xi ħaġa li hija illegali u hija ħażina, għaliex inti kulħadd għandu ikollu l-istess aċċess għall-informazzjoni u x'hekk.
Le dik hija korretta, li qed ngħid jiena meta qed ngħid din l-insider information jiena ma jkun hemmx ngħidulu information asymmetry, ġifieri malli għall-argument jiena s-CEO sar jaf li rebħu kontra ġdid, dik l-informazzjoni kważi mal-ewwel tixxandar mod pubbliku. Allura ma jkun hemmx gap ta' żmien fejn l-insiders għandhom iktar informazzjoni mill-investitur li qed hemm barra. Jiġifieri hemm ċertu swieq li tant l-informazzjoni tiġi riflessa malajr li anka dan din it-tip ta' informazzjoni tkun kważi mal-ewwel barra fis-suq. Ara ma jkollokx dak il-gap ta' żmien li forsi jista' jkun ġranet jew ġimgħat fejn ċertu punt l-insiders għandhom iktar informazzjoni mill-investituri barra.
Meta tirreferi għall-informazzjoni biex nissimplifika l-affarijiet, nimmaġina li hemm żewġ tipi ta' informazzjoni, hemm l-informazzjoni ta' natura teknika, għandek analiżi tar-rendikonti tal-kumpanija, tal-statements tal-kumpanija, u tibda tagħmel l-analiżi u tara l-affarijiet kif sejrin fil-kumpanija nifisha. Però għandek imbagħad tip ta' informazzjoni oħra illi forsi ma tkunx relatata mal-kumpanija essa, ma hija relatata per eżempju mas-suq fejn il-kumpanija tkun qiegħda topera, fil-ġurisdizzjonijiet fejn il-kumpanija qiegħda topera, fil-mod kif fit-tip ta' prodotti li l-kumpanija tkun qiegħda tipprovdi jew servizzi li tkun qiegħda tipprovdi. Fl-opinjoni tiegħek, li hija l-iktar tip ta' informazzjoni li tista' twassal il dak li jkun biex jgħid isma' din il-kumpanija naħseb li hija tajba u għandi nixtri għallum biex għadha pitada niggwadanja minnha.
Ovvjament iktar ma l-informazzjoni tkun rib jew ħatolqot il-kumpanija, iktar se jkollha effett. Mela jiena jekk għandi kumpanija li ħadd ħabbar li għandha prodott ġdid u jiena naħseb li dan il-prodott se jkollu suċċess fis-suq, jiġifieri hemm parti minnha li hija kif ngħidu hekk hija qed tipprova tispekula inti fuq il-ġejjini, għax inti meta dan ħabbru li ħajamlu prodott ġdid, għandek m'għandek l-ebda garanzija li dan ħajjiġi mill-qugħ tajjeb mill-klijenti, ġifieri qed tispekula naqra fuq il-ġejjini. Jista' jkun ukoll li jkollok aħbar pereżempju ta' natura ir-regulatur, mela pereżempju aħna nafu li il-Milux per eżempju l-Kommissjoni Ewropea u l-Pajjiżi Ewropej qablu per eżempju li t-tariffi tal-SMS u tal-roaming iridu jbaxxuh minn ċertu data l-qudiem. Mela dak ħadd affettwa t-tħul tal-kumpaniji li jbijgħu dan it-tip ta' servizzi. Mela l-efficient market hypothesis tgħidilna, mela malli ħan siru nafu dik l-aħbar, l-isma ta' dawn il-kumpaniji se jiġi milqut mod negattiv. Ovvjament, to what extent kull isma ħad tiġi milquha, ikun hemm nies li jagħmlu l-analiżi jgħidu mela din il-kumpanija kemm it-tul tagħha jiġi minn dan is-sors ta' prodott pereżempju. U bekk jipprova jagħmlu dan il-kalkoli.
Infakarkom li qegħdin tisimgħu il-programm fuq il-finanzi, programm imtella bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta. Robert, Dr. John Consiglio, li huwa kollega tiegħek hawnhekk fuq il-campus tal-Università, fi programm preċedenti f'din is-sens ilha stqar li l-liġi tal-kumpaniji ta' Malta, bl-affarijiet pożittiv illi għandha, tista' ma tagħtix wisq protezzjoni lill-azzjonist iż-żgħir. M'inhiex se ninsaqsik taqbilx dwar dan għax naħseb li r-risposta se tkun ovvja qed nassumi li ovvja. huwa biss tweaking tal-liġi li jeħtieġ biex leħen l-azzjonist iż-żgħir ma jibqax leħen jgħajjad fid-deżert?
Mela, l-ewwel ma rridux nagħtu l-impressjoni li forsi is-suq tagħna huwa armi swieq l-oħrajn, għax dan huwa l-problema tal-azzjonist iż-żgħir hija xi ħaġa li teżisti f'kull suq. Li rrid ngħid ukoll il-kumpaniji il-biċċa l-kbira dejjem huma jkunu qegħdin jobdu il-liġi, ġifieri jekk il-liġi tagħtik il-logħ li tagħmel xi ħaġa, il-fatt li inti mhux qed tikser il-liġi ma tagħmel xejn ħażin, ġifieri wieħed irid ikun fer ukoll billi jgħid li il-kumpanija l-atteġġiment tagħha għandu jirrifletti wkoll l-opinjoni tal-maġġoranza tax-shareholders, ġifieri dan aħna ħafna drabi r-riżoluzzjonijiet li jittieħdu fl-annual general meetings jiġu sottomessi għal vot tal-azzjonisti u l-maġġoranza tiddeċidi. Irridu wkoll ngħidu li s-suq tagħna huwa għadu mhux jeżisti daqskemm ilhom jeżistu swieq barra minn Malta. Ġifieri hemm bżonn naħseb li l-suq ikompru jimmatura ftit aspetti differenti, mela naħseb pilastru minnhom għandu jkun forsi il-liġi u regulatur, però ma naħsibx li hija daqshekk importanti, ġifieri per eżempju il-regulatur qed jipprova jeduka l-investituri li qegħdin nagħmlu per eżempju dan il-programm hawnhekk u anka kemm il-darba l-MFSA inti stess tkun preżenti f'programmi oħrajn biex tipprova teduka l-shareholders, l-azzjonisti li hija xi ħaġa tajba ħafna. Jista' forsi jagħmel ċertu tweaking fil-liġi, però naħseb hemm affarijiet iktar importanti li jistgħu jgħinu biex inżidu u nejnu iktar forsi il-shareholder li qed f'minoranza. Naħseb il-kumpaniju wkoll iridu jbiddu naqra l-atteġġiment tagħhom fis-sens li mela l-ewwel nett għandhom jippruvaw jikkomunikaw iktar mal-investituri tagħhom. Kemm fuq l-andament tal-kumpaniji tagħhom, ġifieri huma mhux biss għandhom jikkomunikaw meta jirrealizzaw ir-riżultati, għandhom pereżempju jużaw mod aħjar l-interim director statement. Ħafna drabi jipprovdu ftit li xejn ta' informazzjoni. Għandhom ukoll naħseb, speċjalment meta jiġu biex jibjaw l-isma l-ewwel darba biex jifflowtjawhom, ma jollux wisq l-espettattivi tal-azzjonisti, mhux forsi kif tgħid iwedduhom numru ta' affarijiet u mbagħad idumu ħafna biex iwedquhom. Il-brokers naħseb ukoll għandhom rwol importanti, forsi għandhom bżonn jindunaw li forsi fil-long term iktar jaqbilhom li they strike a balance bejn l-interessi tal-klijenti tagħhom li mal-kumpaniji li qegħdin jgħinu biex jifflowtjaw u l-azzjonisti. Allura, per eżempju, li jipprovdu servizz li jagħmlu analiżi indipendenti fuq il-kumpaniji. Ġifri barra, ħafna mill-kumpaniji kbar hemm numru ta' ngħidulhom stock analysts li dawn isegwu bil-qrib u jarblu eżatt x'qegħdin jagħmlu l-management u l-kumpaniji u jagħtu opinjoni jekk wieħed għandux jixri l-isma jew le. Dan Malta dan għadu ma jeżistix. Hemm ftit brokers li jiktbu artikli, però mhux mhumiex preċiżi jew eżatt bl-ispirtu ta' dan li qed ngħid li jagħmlu research analyst. U fl-aħħar minn aħħar naħseb li kbar kambjament għandu jsir mill-azzjonisti huma stess. Ġifieri huma aħna ngħidu xi kultant you get the companies and directors you deserve. Ġifieri jekk il-shareholders jibdaw jkunu iktar demanding fuq kemm il-management u fuq id-diretturi, allura naħseb ikollhom tip għall-aħjar. Ġifieri li rrid ngħid huwa meta huma jiġu biex jixtru l-isma għandhom jirriflettu naqra iktar, pereżempju dwar il-prospetti li bijawhom il-managers tal-kumpanija. Huma prospetti realistiċi dawn ħajkunu kapaċi pereżempju ħarsu dividends, għandina biżejjed riżultati fil-passat dawn il-kumpaniji x'għamlu jekk naħares lejn l-aħħar 10 snin. Ħarsu dividend kemm id-darba għamlu qlieħ. Ġifieri għandhom jagħmlu dan it-tip ta' domandi u anke jħarsu lejn kull ma jidilhom il-management b'mod kritiku u janalizzawh u jippruvaw jarblu, jiġifieri billi paragunaw ma' kumpaniji oħrajn. Naħseb ukoll diġà semmejnija m'għandhomx forsi biss jiffissaw li r-rendiment huwa bil-forsi jiġi translated into dividends. Naħseb jekk il-kumpanija qiegħda tagħmel investiment li qed iżid il-valur fil-kumpanija u hija xi ħaġa tajba anke jekk forsi mhux bħalissa qed iħallsu ħallsu dividend, fl-aħħar mill-aħħar għandhom jużaw il-vot li għandhom u jattendu l-annual general meetings jew inkella jibgħatu l-proxy u jekk jaħsbu li l-diretturi u l-management m'għamilx xogħol tajjeb, għandhom m'għandhomx jivvotaw, jiġifieri ma jistgħux jikkritikaw u mbagħad jibqgħu jivvotaw lill-istess diretturi. Jiġifieri għandhom ukoll forsi meta jiġu biex jażlu d-diretturi jew il-min ħajvotaw mhux jaraw għax dan ħabib tiegħi jew nafu, dan ħajkun jista' jagħti valur miżjud lill-bord, jagħti xi kontribut partikolari, u fl-aħħar mill-aħħar jekk il-shareholder mhuwiex kuntent, għandu aħna kif ngħidu bl-Ingliż, you vote with your feet, jiġifieri jekk inti m'intix kuntent, taqba' tudbih l-isma u tinvestija ma' xi ħadd ieħor.
Voting with your feet. Mill-istudji tiegħek ta' dak li jiġri barra, meta kien hemm ħafna azzjonisti li użaw saqajhom u naħseb anke użaw il-vuċi biex jesprimju l-opinjoni tagħhom waqt general meetings. Kemm fil-verità atteġġiment aggressiv iwassal jew inkella wassal biex kumpanija tbiddel l-atteġġiment tagħha?
Ħafna drabi li jiġri huwa hemm dawk li ngħidulhom aħna institutional shareholders. Fil-fatt ċertu studji juru li ġeneralment ikollok better governance jekk ikollok dawn l-investituri on board. Għax dan jarblu iktar x'qiegħda tagħmel il-management u ħajkollhom jiżviluppaw kultura wkoll fil-management ta' kontabilità. Li jiena rrid nagħti rendi kont u jekk jiena wettek xi ħaġa rrid nagħti jilek. Ġifieri hemm pereżempju hemm pension fund famuż jismu CalPERS li huwa pension fund tas-settur pubbliku tal-Kalifornja li dan jippubblikaw blacklist ta' kumpaniji li jidrilhom li mhux qegħdin imexxu l-affarijiet mod tajjeb. Ovvjament inti bħala kumpanija ma tkunx tixtieq li tkun fuq din il-blacklist tar-raġġiment jekk tiġi msemmi tipprova tirranġa l-affarijiet. Hemm dak li nunu wkoll activist shareholders, pereżempju hemm wieħed famuż l-Amerika jismu Carl Icahn, li dan ġeneralment jixtri ammont ta' shares li ħafna drabi jkollu forsi jaqas 1% tal-isma, però il-vuċi tiegħu jipprova jinfluwenza il-management. Mhux dejjem jirnexxielu, jiġifieri ġieli jieħu snin u ma jirnexxielux. Jiġifieri m'hemmx garanzija li bil-fors se jirnexxi. Wieħed forsi jipprova jagħmel xi kutant pressure through the media u l-gazzetti, per eżempju, kenna każijiet reċenti ħafna fejn il-Peugeot bħalissa bħala ditta tal-karozzi mhux sejra tajjeb ħafna, kienu ħajbidlu il-CEO u dan meta ġew biex ibidluh tawh jisu pensjoni ġeneruża ħafna. U tant gergru n-nies li dan iddeċida min jeddu li jirrinnunċja għal din il-pensjoni. Ftit sinilu meta kienna l-kriżi u l-RBS dak il-Bank Ingliż li kien kważi falla allura kellu jieħdu over il-gvern Ingliż kien għamel xi ħaġa simili u fil-fatt ukoll il-manager dak iż-żmien Fred Goodwin kellu wkoll jirrinunxja għal din il-pensjoni ġeneruża. Jiġifieri anke din il-kultura ta' kontabilità pereżempju malli kienna l-iskandlu tal-LIBOR fil-Barclays fl-Lulju tal-2012 il-chairman mbagħad is-CEO qabdu min jeddhom u rriżenjaw. Ġifieri dak iż-żmien kien ma kienx daqshekk provi, kien hemm jisu għajdut, eċetera, ġifieri mal-ewwel rriżenjaw. Li jagħmlu wkoll ħafna drabi barra minn Malta jagħmlu ġieli lawsuits, class action lawsuits jekk huma jaħsbu li l-kumpanija ma mxiex kif suppost. Ikolli ngħid għaw Malta huwa iktar problematiku biex tagħmel xi ħaġa simili, sakemm fejn qatt ma kellna każ. Għax li għandhom ħafna drabi l-Amerika huwa li meta jibdew dan il-class action lawsuits inti jekk tiddeċidi li tieħu sehem ma tħallas xejn. Inti tħallas biss jekk jirnexxielhom jirbħu xi ħaġa mill-kumpanija. Allura inti mhux se toħroġ spejjeż biex tidħol. Li jiġri għaw Malta m'għandix dan il-mudell kif jitħallsu l-avukati barra li għandek inċertezza kbira jekk mhux se tkun kapaċi tirbaħ każ simili.
Robert, l-aħħar mistoqsija, l-azzjonist iż-żgħir Malti, x'jista' jitgħallem mill-azzjonist iż-żgħir barra minn Malta?
Mela, l-ewwel ħaġa naħseb irid jitgħallem kemm jista' jkun iġib iktar informazzjoni. għax iktar ma jkollok informazzjoni, iktar kun tista' tieħu deċiżjoni għalija. Naħseb qabel ma meta jara l-IPOs, il-kumpanija ħajġu proposti biex jinbija, mhux jaqbatu u sistematikament jixtrihom, għax jaħseb li ħajitla il-prezz tal-isma, allura għandu jagħmel dik l-analiżi li kif semmejna jaħseb naqra fuq il-prospetti, jekk mhux il-kumpanija ħadd tkun kapaċi tħallas dividends, etc. Kull darba li l-kumpanija tħabbar riżultati għandu jagħmel din l-analiżi kritika u kull darba jarbel il-prospetti qegħdin jitjiebu jew le, u jekk jaħseb li mhux il-każ anke jaċċetta xi kultant huwa diffiċli li jaċċetta li forsi jitlef xi ħaġa fil-investiment tiegħu u jgħid ħambih u mhu investiment kumpanija oħra. Psikoloġikament hemm ħafna studji juru li din hija xi ħaġa diffiċli ħafna drabi l-investitur jgħid issa nbih meta jerġa' jirkupra jew jerġa' jilħaq il-prezz li jina ħallas biex rajt l-isma. Ħafna drabi jekk forsi l-prospetti mhux se jitjiebu, u ġieli jkollna kumpaniji li għaddu minn fażi fejn l-aħbar li jmiss dejjem tkun għar mill-oħra, allura jispiċċa li ma jkunx irid jbih l-isma. U forsi dik irid jitgħallem jagħmilha.
Il-mistieden għal-programm tal-lum kien Robert Zuban, ekonomista u lecturer fl-Università ta' Malta. Dan il-programm jixandar għall-ewwel darba tnejn fl-10 ta' filgħodu u jimtenni s-sibt f'nofsinhar. Il-programm jista' jitniżżel bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com. Jiena Jeffrey Vezzina flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.